Efst til hægri er rammagrein, nærmynd. Alþjóðlegi stríðsglæpa dómstóllinn vegna atburðanna í Júgóslavíu. Árið 1993 stofnuðu Sameinuðu þjóðirnar sérstakan dómstól til að rannsaka og fella dóma fyrir stríðsglæpi í fyrrum Júgóslavíu. Fyrir 2007 hafði dómstóllinn tekið fyrir 106 mál. Meðal dæmdara stríðsglæpamanna er Haradín Bala, yfirmaður í frelsishreyfingu Kosovo, sem var dæmdur í 13 ára fangelsisvist fyrir morð á serbneskum stríðsföngum. Slobodan Milosevic var ákærður fyrir að vera ábyrgur fyrir þjóðarmorði, þjóðernis hreinsun og fjölda nauðgunum þegar hann var þjóðarleiðtogi serba. Hann var handtekinn af serbnesku lögreglunni árið 2001 og framseldur Sameinuðu þjóðunum. Málaferlin gegn honum urðu langvarandi. Hann varði sig sjálfur og neitaði að viðurkenna að dómstóll Sameinuðu þjóðanna væri löglegur. Árið 2006 dó hann úr hjartasjúkdómi áður en dómur féll. Nokkrir sem hafa verið ákærðir fyrir stríðsglæpi ganga enn lausir.